Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas fitores së mbrëmshme të Serbisë ndaj Shqipërisë janë dhënë komente të ndryshme. Dështimi për realizimin e një projekti në Kosovë ka ndikuar në mospunësimin e 500 vetëve. Sot të shpallet çmimi Nobel për paqe. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas fitores së Serbisë kundër Shqipërisë me rezultat të 2-0 në ndeshjen kualifikuese të grupit I për kampionatin evropian 2016, ka pasur komente të ndryshme lidhur me këtë duel. Ndeshja u zhvillua në Elbasan para 12.000 spektatorëve. Të dy golat mysafirët i shënuan në minutat e fundit të ndeshjes. Kapiteni i Shqipërisë Lorik Cana tha se është dashur kujdes më i madh në finish të duelit. Ne është dashur të jemi më të kujdesshëm në fund, pasi kemi treguar pjekuri gjatë ndeshjes, tha Cana dhe shtoi se ata e kanë pritur atë moment të na zënë në befasi në kundërsulm dhe ne është dashur ta ndalim këtë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili ishte në stadiumin Elbasan Arena mbrëmë vonë për ta shikuar ndeshjen, i ka falendëruar shikuesit për sjelljen e mirë. Barazimi do të ishte rezultat korrekt, por ky është futbolli, ka shkruar zoti Rama në rrjetin Facebook dhe ka shtuar se njerëzit më të mirë në stadium ishin simpatizuesit QCZ. Edi Rama konsideron se ëndra e Shqipërisë për kualifikim në pjesën përfundimtare të kampionatit evropian vazhdon në ndeshjen në Armeni. Trajneri i Serbisë Radovan Čurčić tha se në përgjithësi mendoj se merituan fitore dhe ka theksuar se arritëm vetë përmbajtjen në fund dhe kjo vendosi. Përfaqësues të Komitetit të Nobelit të sot në kryeqytetin Oslo të Norvegjisë e shpallin vendimin për çmimin Nobel për paqe për vitin e 2015. Në mesin e 273 kandidatëve të propozuar nuk ka favorit të qartë. Në mesin e kandidatëve janë kancelaria gjermane Angela Merkel, Papa Francesc, dy personat të moshuar që i kanë bijetuar sulmin me bomba atomike të Shteteve të Bashkuara në vitin e 1945 në Hiroshima dhe Nagasaki, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat e të tjerë. Dy japonezët e moshuar janë nominuar për aktivitetin e tyre në ndaljen e armatimit atomik. NATO-ja mbetet e hapur për mbajtjen e më tepër ushtarëve në Afganistan se sa ishte planifikuar fillimisht, pas vitit e 2016. U tha në mbledhjen e ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare mbrëmë në Bruksel. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se shumë aleat kanë gatishmëri të mbesin në më gjatë nëse është e nevojshme. Megjithëse forcat afgane kanë rimarë kontrollin e qytetit strategjik Kunduz, rënja e tij e shkurtër nën talibanët të muajin e kaluar i theksoi shqetësimet për kapacitetet e forcave të sigurisë afgane që janë stërvitur nga NATO-ja. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Ashton Carter, ka kërkuar nga aleatet në mbledhje që ta shqyrtojnë mundësinë e mbajtjes së më tepër ushtarëve për më tepër trajnime të forcave afgane. Një numër i vendeve ka indikuar gatishmëri për të ndryshuar planet dhe qëndrimet e veta, tha zoti Carter. Nga paniku gjatë Haxhillëkut afër Mekës muajin e kaluar, janë vrarë ndërmjet 1221 dhe 1399 pelegrin, raportojnë agjensitë e lajmeve. Ky është numër shumë i madh se ai i zyrtarë i autoriteteve të Arabisë Saudite, se kanë humbur jetën 769 vet. Agjencia Associated Press ka llogaritur se janë vrarë 1399 vet. Agjencia AFP thotë se numri të vdekurve në Haxhillëk është 1221 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të gazetat i kushtojnë vëmendje zhvillimeve të djeshme në kuvendin e Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përdisme e Kosova sot, Fatmir, konsideron se degradimi kuvendit Kosovës është rjedhoje kapjes të shtetit, votave të vjedhura dhe të blera, servilizmit partijak dhe shumë të butetve cilët mbi interesin qytetar kanë vënë përfitimet personale, klanore e kriminale. Duke vënë pas se vazhdimi i seancës në kushtet e jashtëzakonshme ishte një hipokrizi e lloj të vet, gazeta vlerëson se këtë bëjnë vetëm politikanët e papërgjegjshëm dhe tepër hipokrit. E përditshme Kosova sot po ashtu vlerëson se edhe opozita ka të metat e saj, por shqetësimet e ngritura me të drejtë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin në malin e zid duhet të përfillen e të trajtohen seriozisht. Përndryshe, forma injoruese që ka zgjedhur si përgjigje koalicioni PDK-LDK ndaj partive opozitare vetëm sa do të tensionojë edhe më tepër situatën. Gazeta po ashtu thekson se presidentja në vend që të luajë rol unifikues sipas kushtetutës sulmon opozitën dhe mbron qeverinë, krye parlamentari në anën tjetër në vend që të thras protagonistët e politikës mbledh disa mercenarë të paguar në tryezat të dështuara, ndërkohë që kryeministri shton numrin e rojave për të mbrojtur nga vezët dhe jo vetëm. Kjo skem anarkie e politikës kosovare, si shtekson e përditshme Kosova sot, shpejt do të prodhoj shfaqje të reja të neveritshme, ndoshta edhe më brutale. Fatmir?
Mësuam se në shtyp ka dhe shkrime për Universitetin e Prishtinës. Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme ako auditore vlerëson se rektori Ramadan Zeynullahu është vënë për të satën herë në nësulmin e të njëjtëve analfabet që tashmë kanë mbetur pa fuqi dhe që janë vënë në siklet, por nëse shoqëria kosovare ka një fije respekti për veten sot dhe një fije vullneti për të tjerët nesër, atëherë ajo duhet të rreshtohet në krah të individëve që vinë si mrekulli, në këtë rast në krah të rektorit. Gazeta konsideron se intelektualet, akademik universitar me integritet, taksa paguese, qytetar të thjesht duhet të rreshtohen kundër uzurpatorëve dhe muskujve të tyre fizik e politik që provojnë të tregojnë. Kosova, sipas koazitore, nuk e ka luksin e humbjes së kësaj betaje, sepse po e humbi atë do të humbasë edhe guximin e motivin për të nisur e përfunduar betejat të tjera. Nëse sot fiton betejën në arsim dhe edukim, nesër do të fitojnë në gjyqësor, polici, ushtri, shëndetësi dhe përfundimisht në politik. Mbi të gjitha sot mira studentë Universitetit të Prishtinës duhet të ngrihen kundër pakicës që i uzurpon, thekson postiera koaditore. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme epoka re veçojmë pjesë nga intervista me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili flet për veprimet e fundit të opozitës të cilat i quajnë jo demokratike, të neveritshme dhe tentim për të marrë pushtetin me çdo kusht jashtë rregullave të demokracisë. Thaçi ka bërë me dije se nuk do të ketë zgjedhje të reja pasi ato do të mbahen sipas afatit kushtetues dhe ligjor në vitin 2018. Në intervistën dhënë epokës së re, ai ka folur edhe për përgatitjet e fushatës që po i bën për të marrë postin e presidentit në vitin e ardhshëm.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë, Arban Abrashe, thot se projekti Bursa e Punësimit nuk ka mundur të financohet për shkak të kufizimeve buxhetore. Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit thot se nga mos realizimi i tij, afro 500 vet nuk kanë mundur të punësohen. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka treguar se Bursa e Punësimit është një projekt për të cilin janë zotuar se do ta përkrahin, por për shkak të pamundësisë buxhetore ende nuk kanë arritur të ndajnë mjete.
Kanë qenë kufizimet buxhetore ato që kanë pamundësuar realisht implementimin e këtij projekti. Ne kemi trashëguar një buxhet që ne ka qenë thjesht i shkurur, just aprovimin fillim vitit i buxhetit ka bërë që ne disa programe ose nën programe të mbështesin pa buxhet të mjaftueshëm dhe faktikisht edhe kjo ka qenë një prej arsyeve.
Ai shton se deri në fund të vitit ndoshta do të arrin të kursejnë disa mjete nga programe tjera që lidhen me investime kapitale dhe të barti në këtë projekt. Për realizimin e këtij projekti, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale do të duhej të ndante rreth 50.000 euro. Ministri Abrashi ka bërë të ditur se janë përkrahur disa programe tjera më masive që prekin fushën e punësimit, siç është subvencionimi i pagave si dhe grantet për vetpunësim. Çdo vit në tregun e punës në Kosovë supozohet se hyjnë 20 deri në 30.000 persona të cilët janë të aftë për punë. Punësimi i këtyre personave sipas përfaqësuesve të shoqatave ekonomike çdo vit po bëhet më i vështirë në Kosovë. Mos realizimi i projektit Bursa e Punësimit në këtë vit sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini i ka humbur mundësinë e punësimit një numri të madh të papunëve.
që jemi dorëzuar projektin për bezën e punësimit në Ministrinë e Punës dhe Mirësisë Sociale. Kemi dorëzuar kërkesat dhe gjithë dokumentacionin e duhur që ky projekt mos e humb kontinuitetin e vet tash 6 vite dhe përkundër gjithashtu Ministria e Punës Sociale ka premtuar se do ta mbështet një projekt të tillë. Më në fund nuk kemi marrë përgjigje dhe kjo ka rezultuar që në këtë vit të mos kemi punësim të rinjve rreth 500 veta me qatarisht to për mes i projekti jenë realizue.
Shahini ka treguar se ky projekt gjatë viteve të kaluara ka realizuar punësim drejt për drejt në kompanit vendore. Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kishte shënuar rënje të lehtë nga 30.9% në 30.0% midis viteve 2012 dhe 2013, mirëpo ka shënuar rritje në 35.3% në vitin 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Humbjet komerciale dhe teknike të energjisë elektrike janë zvogluar për 6%, thonë përfaqësues të distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, shkurtimisht KEDS, por ata nuk japin ndonjë shifër se sa janë këto humbje. Por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se autoritetet kompetente nuk kanë arritur të zvoglojnë humbjet teknike dhe komerciale për shkak të mos investimeve të duhura në këtë fushë. Kronike Nadije Ahmetit.
Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se niveli i humbjeve ka qenë i lartë dhe parandalimi kësaj dukurie kërkon kohë.
Projekti kryesor ka të bëjë me nxjerrjen e njësorëve jashtë përgatitjes vendosjen e tyre në shtyllat elektrike. Është projekt që ka nisur disa muaj pas konsolidimit dhe privatizimit të KEDS-it, do të thotë diku nga janari i vitit 2014, vazhdon edhe sa tek kësaj dite, por është treguar mjaft i suksesshëm në zvogëlimin e humbjeve komerciale sidomos.
Ndryshe mbi 410 milion euro llogaritje të borxhit përgjithshëm i konsumatorëve që kanë pasur ndaj korporates energjetike të Kosovës që nga përfundimi i luftës në Kosovë deri në vitin 2013. Nga kjo shumë, mbi 100 milion euro janë borxhet e konsumatorve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës, rajon ky i banuar me shumicë serbe e që korporata energjetike e Kosovës asnjëherë nuk ka pasur qasje. Në fund të vitit të 2012 është privatizuar distribucioni Kekut. Konsorciumi fitues Turk Limak Çalik ka blerë këtë rrjet prej 26.3 milion euro. Kurse sa i përket grumbullimit të borxheve, korporata energjetike e Kosovës ka lidhur një marrëveshje me pronarin e ri. Por përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë proces të vështirë parandalimin e humbjeve komerciale. Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji thotë se KEC-i nuk ka arritur që të zvogloj humbje teknike dhe komerciale në vlerat e caktuara.
Një gjë e tillë nuk ka ndodhur, investimet nuk po shihen, ndërsa sa i përket humbjeve, për shembull në vitin 2014, sipas ZRE-s është dashur me ul diku te 24.4%. Ndërsa ato kanë qenë 98.8%.
Sidoqoftë, Viktor Buzhala thotë se pas privatizimit, kompania është fokusuar në tri çështje që kanë të bëjnë me humbjet dhe stabilizimin e sistemit, investimet, ndrrimin e njësorve dhe nxjerrjen e njësorve jashtë. Për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve energjetike, Buzhala thotë se KEC-i po investon në 21 milion euro çdo vit.
Ekipi inxhinierëve është vazhdimisht në teren, duke investuar dhe duke implementuar strategjinë e KEC-it në zvoglimin e humbjeve totale, ku përfshihen humbjet si ato teknike, ashtu edhe ato komerciale. Sigurisht ato po zvoglohen përmes investimeve dhe përmes strategjisë më të mirë të gjetur në këtë rast.
Edhe në strategjinë e energjisë e Republikës së Kosovës për vitin 2009-2018, thuhet se niveli humbjeve teknike paraqitet deri në 18%, kurse humbjet komerciale të energjisë elektrike deri në 35%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Dështimi për realizimin e një projekti në Kosovë ka ndikuar në mospunësimin e 500 vetëve. Sot të shpallet vendimi për çmimin Nobel për paqe. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.